Entzule, brigadista izan nahi duzu Chiapasen? Piskat galdera arraroa ematen du, baina nork ez luke plan hori eginen ez da? Ba, erne egon, ze uste baino erresagoa izanen duzu. Urtero egiten den bezala, Chiapasera joateko brigadistentzako tailerra prestatzen hasi da, Chiapasekin plataforma, eta gurekin ditugu Arkaitz eta Luis Atxaldeon bikote.
Arratxaldeon.
Zer modu zaudete, ongi?
Bai, oso ondo, bai.
Tira, ederki. Lehenik eta behin, ezagite, elkarrizketan ohiko modua edo izaten denez, aurkezpenak egin beharko genituzke. Ezagit, Luis, aurkeztuko diguzu Chiapasekin plataforma zer den?
Bai, ba, bueno, Chiapasekin kolektibo autogestionatu bat da. Sortu zan hori dala ja urte nahiko zo, 1985 urtean. Eta, bueno, lehen momentuan deitzen zen, ba, Chiapasekin ekin elkartasun plata, Euskal Herriko plataforma, no? Uh-huh. Hor zeuden, ba, kolektibo ezberdinak, eta, bueno, ba, zapatizen altzamendu eta gero, ba, elkartasuna, mendik elkartasuna bidaltzeko, no? Eta gero, beba, ba, jasotxero bueltan sortu zen. Uh-huh. Urteekin, ba, bueno, ba, momentu batean erabakiren nuen izena aldatzea, eta hori orain gaur egun ba kolektibo autogestionatu bat gara, bueno, 15 egunero elkartzen gara eta egiten duguna da, bueno, alde batetik hori ba brigadak urtero bidatza Chiapasera. Gero bai kafea ekartzen dugu, kafe rebendia ekartzen dugu ba hemendik bai, bueno, ba saltzeko eta bueno, ba modu batean kolaboratzeko kooperatiba zapatizteekin. Eta gero, bueno, ba, zerbait gertatzen denean, ba, zalatzeko kanpainak edo, bueno, ekintzak egiten ditugu, eta bebai, ba, adibidez, hain dala bi urte gertatu zenez, ba, hemendik, Mexikotik edo Chiapasetik norbait etortzen denean, ba, antolatzen dugu, bueno, ba, mensua zabaltzeko, no? Gauzakaren, hain dala bi urte hori, gira zapatiz gertatu zen, eta guretzat oso momentu garrantzitsua potentizan zen, bai.
Uh-huh. Luis, zu sortu zen urte hartatik zabiltza plataforman lanean, edo noiz sartu zinen zu?
Nik ez. Beste pertsona historikoak daude, Arkaitz ni baino gehiago dara ma, kolektiboan adibidez. Ni sartu nintzen indala, bueno, 2010-ean, bai.
Uh-huh. Arkaitz, eta zure kasuan, nola gogoratzen duzu edo zergatik hasi zinen plataforma honetan lanean edo?
Ba, ni justo tailerrera joan nintzen, Chiapaseko zera, osea, banean gogoa jakiteko zer zegoenan eta hortik aurrera ba hori kolektiboan nago eta badara bat igual 20 piko urte ja, osea, lehen momentutik eta ja gelditu nintzen taldean eta gaur egun arte bai.
Ederki, tira, aipatu duzu nola Arkaitzu tailer batera joan da edo batu zinen plataformara, eta urten ere hartu duzu urteroko martxaz, Chiapasera joateko brigadistentzako tailerra prestatzen hasi zarete. Hau, Arkaitz, urtero egiten duzu?
Bai, bueno, oine uda baino apurbeta urretik egiten dugu potolo, osea, zapatu osoko tailer kompletoa edo, baina urtean zehar egiten ditugu, ba, igual baten bat, igual joateko, bueno, ba, hori, joango dala, ametik utxira, eta egiten dugu mi tailer moduko bat, eta horre, ba, gutxi gora bera hori da importanteena, ez? Joateara eta brigadista moduan egoteko. Ta, ba, baina, bai, aurten ekainaren batean egingo duguna da, edo izaten da, normalean, uda baino aurretik, ba, prestatzeko, eta hierra hau ba, egoten da ba, oso atuago edo. Aha. Baina urtean zehar egiten ditugu nahi izan ezkero baten bat. Ba.
Uhum. Eta ezagite Arkaitz, azaldu duzu pixkat ba, noiz egiten dituzuen tailerra hauek, baina Luis, entzulea motibatzeko, entzuleari pixkat gogori sartzeko, tailerra hauetan zer egiten duzuen, nolakoa izaten da horrelako tailer bat?
Ba, bueno, era taller, claro, egun osoko tailerra da, orduan, ba, denbora ditugu, lasaitasunarekin, ba, saltzeko, Chiapasen historia, zein izan den, beti, claro, zapatisten ikuspegia saltzen dugu hor, gero, bai, saltzen dugu zein izan den emakumeen borrokak, Itzeingo dugu bai, ba prozesu migratorioei buruz, Zentroamerikatik Estatu Batuetara joateko, ba bueno, ruta potente bat da. Eta gero esan dugu, ba bueno, brigadak zeintzuk diren, norekin egiten dugu lan hor, Fray badako izena da, bueno, Centro de Derechos Humanos Fray ba. Eta bueno, brigadetan bueno, ba kontseilu praktikoak, ba bueno, normalen hori nahiko bueno, onda ateratzen da, zera oso praktika, no? Eba, roleplay egiten dugu, zer egin gozen nuke hau gertatzen bada, edo zergatik ez, zergatik bai, ba, bueno, olakoa egiten dugu bai.
Joanen gara pixkat Txiapasera, ze akaso entzuleak aditu izanen du Txiapaseren izena ez, han eta hemen, baina zuek zehazke edo hurbilagotik ezagutzen duzue, zein da Txiapasek bizi duen egoera edo nolakoa da eremua, zer gertatzen da bertan, ze egoeratan dago?
Bai, bueno, kontua da, joer, hainbat urte igarota, ba, hainbat gauza gertatu dira, eta oin arte, ba, igual arazo batzuk, ba, ezberdin du egin dira ez, gaur egun ba arazo oso larri bat dago hori migranteen kontua dela ta horre ba justo egingo badagoela leku bat non horre brigadista moduan goaz eta hor egoten gara gauza batzuk egiten ba migranteekin eta hori alde batetik ze orain arte ez du izan hainbeste importantziarik baina gaur egun ba badu, ez? Adibidez, eta gero ba paramilitarrekin eta ba gertatzen direnak ba kontuan hartuta ba badau beste leku bat non hor brigadista izatea edo brigadista egotea ba nahiko ba importantea da ba gauzak ez gertatzeko, ez?
Luis, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun?
Bai, igual gehituko nuke horiek dira ba arazoak, no? Eta bebai, ba guretzat zergatik egiten dugu elkartasuna Txiapasekin, bueno, gehien zapatistekin, baina bebai zenei da Kongreso Nazional Indigena eta da ze hor Txiapasen gertatzen ari da oso proposamen potentea, guretzat erreferente bat da. Eta erreferentea da hori autonomia eraikitzea. Hemen igual deituko benuke autogestioa eta haiek deitzen dute autonomia, baina hori, azkenean haiek jasotzen dute olako, bueno, erasoak ze proposatzen ari da zerbait oso alternatiboa, kapitalismotik kanpo eta bere sistema propioak, osasun sistema propioak, hezkuntza sistema propioak, lanteko hori agroekologian sistema propioak eta bueno, ba claro, sistemak haien kontra ba hori egiten du gauza guzti hauek, no? Eta horregatik egiten dugu elkartasuna, ze guretzat oso garrantzitsua da eta bueno, erreferente utopia, no? Bata, modu batean bai.
Zuek biak brigadetan joan zarete Txiapasera?
Bai, neu bi alditan edo, bueno, gero egon naz hainbat bider, baina, bueno, iruz palau, baina brigadetan bi alditan, bai.
Luis, zuere bai joan izan zara?
Ni joan naiz, baina brigadetan moduan, ni egon nintzen hiru urte hor osasun sistemean lan egiten, sistema zapatizan, bai.
Eta ez dakit arkaitza dibidez, brigadetan joaten den pertsona baten esperientzia nolakoa da? Bertan zer egiten da? Piskat entzuleari gogoa seguro sartu zaiola elkarrizketa honekin eta piskat irudikadez nola den brigadetan joatea?
Ba normalean, karo, buruan daukagunaz ez du zer ikuserik, zer normalean mende baldean badago itura, nola baite orduro eta minutu ero zerbait egin beharra, zenbat behar egin behar hori, ez? Baina ba egon behar zara, apuntatu zer gertatzen den, ia militarren zera bat pasatzen den eta zuk apuntatuta eta egite eta egotea beraiekin eta leku konkretu batean eta beraiek esaten dutena ba egin edo alegin edo hor egoteko eta oso importantea da guretzako bai eta beraientzako are gehiago euren bizimoduan ez apurbete ez apurtzea nola bait, ez? Zu egotea hor tranquil ez bauzu zer egiten tarte baten, ba, zu lazai egon, zu apuntatu, irakurri nahi duzuna, baina hori da importantena, ez? Beraiek, ba, beren, bere bizimodua, ba, aliketa erosoen edo, zeitzea, osea, jarraitzea egiten, eta zu korregotea, ba, no, zerbait gertatuz gero, ba, apuntatzea, eta gero, ba, hori Luisek esan duen moduan, gera, gero, bueltatzean, ba, informe baten azaltzea, ba, zerretatu den eta zerrez, eta urrengo brigadista, ba, jakitea zer dagoen justo, ba, hori leku horretan, ez? Mm-hmm. Hori da, gehien bat egin behar den, ez da, gauza asko egin behar, baino bere ekin egon, eta lasai asko, eta disfrutatu, ze badago, oza, bada, ez dakit, jendea oso atzegina, eta mm-hmm. oso ondo, ondo mm-hmm. bai.
Eta ezakite, Luis, adibidez, edo zein joan daiteke brigadetan, badago baldintzaren bat edo bete behar dena, edo gogoa soilik behar da?
Bueno, bai, gogoa eta olako gauzak, no? Ba, errespetatzeko eta ba, jakiteko ze paperra egiten duzu, baina bai eskatzen dute, oza, guk lan egiten dugu Fraibarekin, Zentro Retos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Hori da, ba, San Cristobal de las Casas era, elzen zarenan, ba, haiekin egiten dugu lan, eta haiek azalduko dute, ba, nora jango zaren, berri errepatzen dituzte gauza guztiak, eta bai eskatzen dute abal bat eukitea. Uh-huh. Eta, karo, abala lortzeko, ba, kolektibo batzuk daude munduan zehar, ba, Europa mailan, Latinoamerika mailan, ba, bueno, harremana ditugu Fraibarekin, eta guk adibidez hori tailerrain eta gero, ba, hori abal ematen dugu, ba, Fraibak bai jakiteko. Uh-huh. Eta hori da gauza bakarra, normalan egiten dena da hori San Cristera heltzea, data batzuk daude, heltzen zara, haiekin jartzen zara harremanetan, eta hurrengo egunetan ba, brigada egiten duzu. Mm-hmm. Orain momentu honetan bi brigada daude, bat da bi asteko brigada, eta aktealen egiten da, akteal da komunitate bat, bueno, konflikto historiko batekin nahiko bueno, sakona, eta beste brigada da hilabete batekoa, eta hau egiten da hori migrantentzako etxe batean. Ba, euren ruta dagoen etxe batean, ba, deskantzatzeko, eta hori egiten da. Eta igual, beste momentu batean, beste komunitatetan brigadak daude, ze hori aldatzen da, bueno, dezente uh-huh. momentuan.
Uh-huh. Beraz, Chiapasekin plataforma oraintxe bertan murgilduko da ba, pixkat brigadentzako edo brigadistentzako tailer hauek edo ematen, baina ezagit galdetu nahi dizuet plataformak berak ea baduen bertze proiekturen bat, bertze egitekoren bat, aurrera begira, orain epe luzera edo epe motzera, ea baduzuen zerbait eskuartean.
Bueno, baina, ba, ametik hilabete batera edo joango gara justo Europako beste talde askorekin, ba, Frankfurren dugu, ba, bilera handi batez, eta han Europa mailan, ba, adostuko da ze inertziak eta ze lan egin behar dugun, ba, danak elkarregaz, ba, hango alkartasuna, ba, alik eta modu egokien azaltzeko, ez? Orduan hori da, prestatzen ari garena, ez? Hango bilera hori, bilera erraldoi hori eta gero ba hori eskuan daukagun tailer hau. Ta gero ba hori Luisek esan duen moduan gertatzen bada zerbait, ba egingo dugu ba bastakit azalduko dugu zerretatu dan eta zaituko gara ba hori bideratzen eta ikustarazten, ez?
Mhm. Bai. Eta, oza, nik gehitu nahi dut, hori, uda ostean, baina oraindik datak ez dakigu, bira bat egongo da Europatik, hori, Fraibak, hori, brigadak egiten duena, eta CNI-ko Kongresu Nazional Indigeneko ba, pertsona batzuk etorriko dira. Eta Euskal Herrian, ba, eskatu dugu zazpi egun egotea, bueno, orduan, bueno, ja, zabalduko dugu momentuan, baina hori, bebai, uda iraian edurrian gertatuko da, bebai.
Ederki, ba, Luis eta Arkaitz, gure partez, hauxe ez dakit azken mezuren bat edo bidali nahi diozuen entzuleari animatzeko, edo zuek bertzerik gabe bertze mezuren bat bidali nahi duzuen?
Ez, bueno, ba, nire partetik ba, animatzea, ez, oso, oso reza da, da bakarrik e-mail bat bidaltzea edo, edo telefono, telefono dei bat izatea geurekin, eta zinmaz izatea zein dan e-maila, ez, eta chiapasteizas@nodo50.org. Eta telefonoak, ba, 645-44-10, edo 688-719-999. Horiek dira bi telefonoak, eta gero, ba, e-mailen bitartez, ba, ba, remanetan edo nahi badute, ba, nahi badu norbait, ba, chiapas@nodo50.org, eta izaz.
Ederki. Guztia interneten jarrita egonen dela pentsatzen dute, informazioa nahi badu entzuleak?
Bai, bai, noski.
Ederki, ba, Luis eta Arkaitz, Chiapasekin plataformatik, ze interesgarria egiten duzuen lan guztia, eta eskerrik asko guretzat tartetxo bat hartzeagatik, animo lanean, eta zuek diozuen moduan, ba, besarkada errebelde bat, eta segi borrokan.
Bale, ba,
eskerrik asko.